Yes, da starter vi opp. Så temaet for denne uka her bevegelsesmengde. Altså det vi har definert hva bevegelsesmengde til et legeme er. Masse ganger hastighet. Og så har vi sett på hva som skjer når et legeme er utsatt for en kraft eller et sett med krefter som virker over en viss tid, og den integrerte virkningen av kraften over et tidsrom har vi definert til å kalles for kraftstøt. Og vi så også på mandag, så vi også på sammenhengen da, mellom kraftstøt og bevegelsesmengde. Og det som var den grunnleggende sammenhengen da, var at kraftstøtet på et legeme er nøyaktig gitt ved endringen av bevegelsesmengden. Det vil si at endringen av bevegelsesmengde er en konsekvens av kraftstøtet. Det er sånn der, altså arbeid-energi-teoremet er jo også sånn. Arbeid som gjøres på et legeme, det er den integrerte virkningen av kraften over en strekning, eller et sett med krefter over en strekning, og det resulterer i en endring av kinetisk energi. Og så er det sånn at arbeid er eksakt lik endring av kinetisk energi, det er arbeid-energi-teoremet. Og samme måten så er det med den her kraftstøt-bevegelsesmengde-sammenhengen. At kraftstøtet er lik endring av bevegelsesmengde, men det er kraftstøtet som skaper endringen. Så det er litt viktig å ha det klart for seg hva som er årsaken, og hva som er virkningen av den, og det som forårsaker det som skjer. Så kraftstøt gir endring av bevegelsesmengde. Så vi jo på at når det ikke virker ytre krefter i det hele tatt på et system av legemer, vi så på to stykker, men resultatet kan generaliseres til et system med et vilkårlig antall legemer, så vi at den totale bevegelsesmengden, altså summen av bevegelsesmengdevektorene til hvert enkelt legeme i systemet, den er bevart hvis det ikke er ytre krefter som virker. Så skal vi se litt mer spesifikt på enkelte typer reaksjoner, eller ja, hva skal vi si da, hendelser som kan skje innenfor et system av legemer, primært to da, så ellers blir det litt komplisert. Så vi skal fokusere i dag på type vekselvirkninger mellom legemer som varer relativt kort tid, og som er kraftige. Og det kaller vi ofte da for kollisjoner eller støt. Og så skal vi se på sammenhengen mellom hva kan vi si om bevegelsesmengdebevaring, litt uavhengig av om det virker eksterne krefter eller ikke. Så det blir også temaet for i dag. Og kollisjoner og bevaring av bevegelsesmengde. Så innenfor en sånn fysikksammenheng så definerer vi altså en kollisjon som en sterk vekselvirkning mellom legemer som varer i relativt kort tid. Det er det vi typisk kaller for en kollisjon. Kollisjon eller støt. Kan vi skrive skråstrekk støt også. Brukes begge deler. Så det er en sterk vekselvirkning. Mellom legemer som varer relativt kort tid. Og så er det en vesentlig egenskap da, med det her er kort tid, altså det at vi kan si at et tidsrom med delta t, det er når delta t er liten, så delta t liten, da kan vi stort sett alltid, så kan vi forutsette at kraftstøtet fra eventuelt eksterne krefter som virker er lite. Eller neglisjerbart, til og med. Da skriver vi opp, og så skal vi snakke litt mer om det. Kraftstøte fra eksterne krefter neglisjerbart. Og eksterne krefter kan jo for eksempel være tyngdekrefter som virker. Altså det vil, tyngdekraften vil jo alltid virke på legemer som har masse. Så det at det ikke noen eksterne krefter som virker, det jo en typisk et spesialtilfelle. Men hvis delta T liten, og det typisk det en kollisjonsstøt, så den veldig liten, så vil jo kraftstøte, for kraftstøte jo gitt som den eller de eksterne kreftene gange tidsrommet delta T. Og hvis ikke de kreftene veldig, veldig store, altså hvis de normale type krefter som en tyngdekraft eller en normalkraft eller også en friksjonskraft, så vil de ha en moderat størrelse. Ganger du en moderat stor kraft med en delta T som veldig liten, så blir det totale kraftstøte veldig lite, på grunn av den delta T-en som liten. Og hva slags, og det greit nok kanskje å akseptere at sånn, det kan gå gjennom svølger for de fleste, det en da kan vise uten at jeg fører noe, skal føre noe bevis for det, det at endring av bevegelsesmengde til vårt system, sier at det to legemer vi ser på da, som støter sammen, så kaller vi det for et system. En eventuelt endring av bevegelsesmengde til systemet av de to legemene gitt ved det eksterne kraftstøtet. Jeg skal ikke, som sagt, jeg fører ikke noe bevis for det, men det en realitet. Og hvis det eksterne kraftstøtet veldig lite, så betyr det at den endringen av den totale bevegelsesmengden veldig liten, eller kan ses bort fra. Altså endringen av den totale bevegelsesmengden til de to legemene da, som vi ser på og definerer som et system. Og det betyr at vi antar at selv om det eksterne krefter som har et kraftstøt, virker med et kraftstøt i løpet av kollisjonen, så ser vi på det kraftstøtet som så liten, at endringen av den total bevegelsesmengden så liten, at vi antar at den null. Det vil si at vi antar at bevegelsesmengden for systemet bevart, den total bevegelsesmengden bevart, selv om det virker eksterne krefter. Det vil si, i alle typer sammenstøt, så antar vi bevaring av bevegelsesmengde i selve støtet, men det jo viktig da. Altså det gjelder akkurat over det lille tidsrommet som støter skjer. Så bare la oss skrive ned det her, for det en veldig viktig forutsetning vi gjør. Så den totale bevegelsesmengden antas derfor å være bevart i alle typer kollisjoner støt /støt selv om det virker eksterne krefter. For strengt tatt, altså den stringente beviset for komplett bevaring av bevegelsesmengde, det forutsetter altså null eksterne krefter eller null kraftstøt fra eksterne krefter. At summen av yttre krefter må være null. Det er det stringente kravet. Men på grunn av den egenskapen her, og at de her kollisjonene og støtene tar veldig kort tid, så antar vi allikevel at bevegelsesmengden bevart selv om det virker eksterne krefter. Men da må du sammenligne bevegelsesmengden umiddelbart før støtet med den umiddelbart etterpå. Det er der bevaringen gjelder. Hvis du lar det gå noen sekunder etterpå, og ting beveger seg i tyngdefeltet og så videre, da selvfølgelig ikke bevegelsesmengden bevart lenger. Så det liksom rett før og rett etter. Så det skal vi bruke. Bruker vi definitivt til den egenskapen her. Det bruker vi absolutt når vi skal gjøre beregninger på det. For det i sånne kollisjoner støt, så jevnt over kraftutvekslingen veldig kompleks og vanskelig å måle direkte på. Og da vi helt avhengig av å kunne se på endring av bevegelsesmengde. Det det som liksom det verktøy vi har da, for å kunne si noe om hva som skjedde, eller hva, hva slags effekt selve kollisjonen eller støtet hadde. Vi skal klassifisere kollisjoner I to hovedtyper, og, og for en av hovedtypen så skal vi også se I to skal vi se på to underkategorier av det. Det bare noen begrep som vi må ha klart for oss. Og de her viktige, for det har med hvordan vi, hva slags metoder vi bruker for å angripe problemstillingen. Så kollisjoner deles opp I elastiske og uelastiske. Det de hovedkategoriene av kollisjoner. Vi skal først definere hva en elastisk kollisjon Så, elastiske kollisjoner. Altså, bevegelsesmengden bevart I alle typer kollisjoner, antar vi nå. Men en elastisk kollisjon, det en spesial variant av kollisjoner, der vi også kan anta at den kinetiske energien bevart. Det overhovedet ikke alltid, men på visse typer kollisjoner, så betyr det, så tapes det ikke energi til andre former I løpet av kollisjonen, slik at det også har bevart kinetisk energi. Så... Kinetisk energi også bevart. Og det skal veldig mye til at, I hvert fall I makroskopiske støt, altså med støt og kollisjoner I på en måte størrelse, meterstørrelseorden, som den vi observerer, så skal det mye til at det der eksakt riktig. Men det kan være tilnærmet riktig I en del tilfeller, at energitapet lite I en kollisjon, slik at vi kan anta det. På atomnivå og subatomisk nivå så har du masse type elastiske kollisjoner. Der det elektriske ladninger som svirrer rundt I atomer og sånn, og som kolliderer med hverandre, eller atomer som kolliderer på kollisjonskurs med hverandre, de kan definitivt støte sammen elastisk. Samme du kan bruke bevaring og bevegelsesmengden alltid bevart. Så du bruker de her tingene her helt ned på subatomisk nivå, faktisk. Det funker. Det funker bra. Så dermed det kanskje ingen overraskelse at en uelastisk kollisjon, der kinetisk energi ikke bevart. Så det liksom det motsatte, eller det resten av kollisjonene, de kalles uelastiske. Så kinetisk energi ikke bevart I en uelastisk kollisjon. Og så har vi et veldig et viktig spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon. Det noe som kalles for en fullstendig uelastisk kollisjon. Det høres jo ikke veldig graciøst ut, og det det heller ikke. I en fullstendig uelastisk kollisjon så henger legemene fullstendig sammen etter kollisjonen. De smeller inn I hverandre og har blitt en svær klump. Det en fullstendig uelastisk kollisjon. Det faktisk det enkleste å regne på. Fullstendig uelastisk kollisjon. Legemene henger sammen etter kollisjon. Så det altså to hovedkategorier kollisjoner. Elastiske, bevaring av kinetisk energi. Uelastiske, ikke bevaring av kinetisk energi. Og da fullstendig uelastisk. Ja, da henger legemene sammen. Da det ikke så vanskelig å se at kinetisk energi må bli mindre når du har en fullstendig uelastisk kollisjon. Hvis du regner på det, så vil du se at det I alle tilfeller en fullstendig uelastisk, så må kinetisk energi minke. Ok, vi skal begynne med å se på det siste tilfellet. Jeg sa det var det enkleste å regne på, så vi begynner på det. Så skal vi etterpå se på et eksempel på en elastisk kollisjon. Det blir... Altså, det ikke noe veldig... Teoretisk det ikke veldig komplisert. Når du antar bevegelsesmengdebevaring av kinetisk energibevaring, så det ikke så innmari... Det ikke noe rocket science, egentlig. Det bare at det blir litt mer teknisk. Vi skal se på begge deler. Ok, neste side. Vi begynner da med noe som kalles ofte for en såkalt ballistisk pendel. Og hva nå det for noe? Jo, vi skal se på noe som et eksempel på en ballistisk pendel, og det at vi nå tenker å se kule, sånn som for eksempel skutt ut av den pistolen vi så på forrige gang, og som skytes inn I en sandkasse, der sandkassa henger ned fra, fra et tak eller en bjelke eller noe, I en lett snor. Så kule skytes inn I en sandkasse. Skissa der. Der har vi et tak. Så har vi en lett snor som henger ned fra taket. Og så har vi festet en sandkasse I en av den lette snora. Noe sånn. Og så tenker vi oss her at det kommer I kule med høy hastighet. Inn fra venstre. Så der har vi her har vi kula. Kommer horisontalt inn. Den har da en hastighetsvektor VK med, V med indeks K, VK-vektor. Og så det som da skjer at når kula treffer sandkassa så vil sandkassa og kula, altså kula vil begraves inn I sandkassa og bli på en måte ett med den, og så vil kassa svinge ut. Så lenge den henger I snor sånn, så vil den svinge, vil den på en måte få en litt type pendelbevegelse og svinge opp til et maksimalt utslag, som vi kan indikere her. Så her har vi... Ja, det var litt, ble litt vel kort den der... Sånn, kanskje. Sånn. Det svinger den opp til et maksutslag. Tett da. Så det vi skal prøve å regne på nå, det først, hva felleshastigheten til kula og kassa umiddelbart etter støtet? Og så etterpå, hvor stort vinkelutslag vil kassa svinge ut? Da må vi jo spesifisere noen størrelser her, ja. Så vi angir lengden på snora som kassa henger I. Og så må vi jo opplyse om diverse andre ting også. Massen til kula, den som I det forrige eksempelet, 0,0050 kilo. Så 5 gram. Hastigheten til kula 300 meter per sekund. Også hvis ikke huset helt feil, samme som forrige gang. Det har ikke så mye å si da, men vi sier at kula går fort I hvert fall. Og så ser vi at massen til denne sandkassa her, M med indeks, putter en S under for å si at det massen til sandkassa, den 1 kilo akkurat, 1,00 kilo. Og så ser vi at lengden til den snora som kassa henger I 1 meter, 1,00 meter. Og da spørsmålet, hva den felles hastigheten ved rett etter støtet? Hva den felles hastigheten ved rett etter støtet? Og hvor stor vinkel? Svinger kassa. Hvor stor vinkel svinger kassa. Det her altså et eksempel på en fullstendig uelastisk kollisjon. kula og kassa henger sammen etter samme støte. Så og før støte så det kun kula som har en bevegelsesmengde, eller har en hastighet. Kassa henger I ro. Etterpå så beveger både kula og kassa seg. Men de beveger seg altså da som ett legeme. De har da samme felles hastighet. Og bevegelsesmengden antas bevart I alle støt, så det kan vi jo sette opp. Og når vi kan anta det at de henger sammen og så har en felles hastighet etterpå, så har vi nok opplysninger til å regne på der. Vår beregning blir ikke veldig komplisert heller. Så det vi kan sette opp da, det at total bevegelsesmengden, og så vi antar også at kula beveger seg horisontalt, så vi kan se på det her langs en akse som jeg kaller for X, en horisontal akse. Så kula beveger seg horisontalt inn, da må også bevegelsesmengden være rent horisontal umiddelbart etter støtet. Det nødt til å være. For det ikke noe. Så lenge det ikke noe bevegelsesmengde I Y-retning før støtet, så kan det heller ikke være det rett etter støtet. Du kan ikke lage en bevegelsesmengde I Y-retning når det ikke noe der fra før. Den også bevart I Y-retning. Null før, så må den være null etter. Så da, så, og det ikke så veldig interessant. Så alt må gå langs X. Så, og det skriver vi jo på den måten som vi gjorde forrige gang, nemlig store P, som altså total bevegelsesmengden, altså med en X, for å indikere at det langs X-aksen, og så parentes F, som jeg har kalt før, den må da være lik den totale I langs X, rett, altså rett etter, E, det betyr rett etter. Og hva betyr det? Jo, det må vi kunne sette opp da. For det den totale før støtet, det bevegelsesmengden til kula. Altså massen til kula ganger hastigheten til kula. Ved at kassa ikke beveger seg før støtet. Og etterpå så beveger de her kassa og kula som ett legeme. Det betyr at de får da en totalmasse som massen til sandkassa pluss massen til kula. Og så gange da en felles hastighet V, umiddelbart etter støtet. Og da, dette jo nesten ikke mulig å få en enklere ligning enn det her. Så dette klarer vi å løse. Og her kjenner vi alt utenom felles hastigheten. Så vi løser den ligningen for felles hastigheten V, rett og slett. Så det betyr at felles hastighet V gitt som massen til kula deler på massen til sandkassa pluss massen til kula ganger hastigheten til kula. Hvis du setter inn de tallene som vi har oppgitt, så får du noe sånt som ca. 1,49 meter per sekund. Så den var grei. Men så var det med det her vinkelutslaget for kula da. Eller sorry, for kassa. Kassa og kula etterpå. Og her ligger det jo på en måte I kortet at vi kan bruke bevaring av mekanisk energi. Sagt det eksplisitt, men vi ser ikke Vi tenker ikke på at det noe eventuell friksjon oppi den der I festet der snora henger. Der snora henger fast da, oppi taket eller I bjelken der. Og da, når kassa beveger seg, så vil mekanisk energi, total mekanisk energi, være bevart. Og det vi da kan se jo at den kinetiske energien som kula og kassa har umiddelbart etter støtet, den må ha I sin helhet ha gått over til potensiell energi når den når maksutslaget, for da jo kassa I ro. Da har den mistet all kinetisk energi når den har fått det maksimale utslaget. Da venter vi litt lenger, så vil den jo begynne å svinge tilbake. Så denne kassa vil jo stå og pendle, derfor vi kaller det for en ballistisk pendler. Da. Hvis vi ser hvis vi hadde sett på det lenger, så ville en kassa pendle frem og tilbake. Så det noe sånn, men vi ser bare på det som skjer inntil den når toppen. Så, og da, har den jo, da all energi et potensiell. Det betyr at all kinetisk energi i bånd må gå over til potensiell energi i makspunktet. Og det klart, da kan vi regne på høyden, for det det vi får når vi ser på bevaring av mekanisk energi. Potensiell energien sier noe om høydeforskjellen, uavhengig av hvordan den beveger seg mellom de to punktene, det bare høydeforskjellen som deler. Så den kan vi da, det ligger jo kort at den kan vi regne ut. Men kan den høydeforskjellen relateres da til vinkelutslaget? Og det skal vi lage en liten figur som viser at den kan gjøres. Men det gjør vi bare på neste side. Så jeg bare lager en røff litt av en skisse der jeg tegner retningen på snora og ikke kassa. Så her har vi snora i situasjonen. At den henger rett ned, og så har vi maksutslaget på noe sånn som her. Og så er det vinkelen teta der. Og det vi kan regne ut av ved bevaring av mekanisk energi, det er, så nå trekker jeg en horisontal strek bortover sånn, det vi kan regne ut, det er den H-en der. Det er den vi får. Men kan vi si noe om hvor tett det er, hvor langt tett det er, når vi kjenner den H-en? Det er det som er spørsmålet. Og det kan vi, fordi at lengden her er L, og lengden her, som vi tjener nå i blått, den må jo være L minus H. For de to til sammen skal jo være lik L. Da kan vi for eksempel si at kosinus til vinkelen teta, den må jo da være L minus H delt på L. Det er definisjonen av kosinus teta. Og L er 1 meter, det er jo oppgitt. Så hvis jeg nå kan regne ut H, så da har jeg en H som jeg kan putte inn der. Da får jeg hva kosinus av teta blir, og da kan jeg bare invertere. Da er det bare å ta inn invers kosinus, og så har jeg vinkelen. Det er ikke noe verre enn det. Så vi må regne ut H, men klarer vi det, så har vi også vinkelen i implisitt. Så la oss bare sette opp bevaring av mekanisk energi. Så bevaring av mekanisk energi. Det gir oss så bevaring av i situasjonen rett etter støtra, så har vi en kinetisk energi som en halv ganger summen av massene mk pluss ms ganger felleshastigheten V oppe i det an, som vi regner ut nå til å være 1,49 meter per sekund. Og så sier vi at det er, altså vi definerer jo nullpunktet for potensiell energi til å være der. Vi må ikke det, men det er smart å gjøre det. Det gjør det enkelt. Så her definerer vi null potensiell energi. Og i sluttsituasjonen så har den jo da null kinetisk energi, og så er all energien gått over til å være potensiell, som da er mk pluss ms ganger g ganger denne ukjente h-en som vi ønsker å regne ut. Og da ser vi, som det alltid er, eller som alltid blir, når vi har sånn type bevegelse i tyngdefeltet, der det bare er tyngden som gjør arbeid, så blir det utregningene uavhengig av massen. Så vi kan forkorte massene på begge sider. Så det her gir oss at H er lik V i annen deler på 2G. Nå så er det like 1,49 meter per sekund. Oppe i det an, deler på 2, og så må vi også gange med G da, i nevneveien, 9,8 meter per sekund i an. Og da får du noe sånt som ca. 0,11 meter. Så det blir høyden. Og da er det ikke noe vanskelig å regne ut cosmos theta. Cos theta er da L minus H delt på L. Og den tar vi jo nesten i huet. 1 meter minus 0,11, det er 0,89 meter. Deler på 1 meter. 0,89 deler på 1 er 0,89. Så cosmos theta er ca. 0,89. Og det betyr, hvis vi da bare tar inn invers cosinus, så får vi at theta blir ca. lik 27 grader. Så sånn ble det. Den siste beregningen her hadde jo ingenting med bevaring av bevegelsesmengde å gjøre, men det, så det var bare en, på en måte en liten sånn repetisjonseksempel på bevaring av mekanisk energi. Men det jo gjerne sånn at vi prøver jo å teste dere litt i litt sånne sammensatte oppgaver, der du skal kanskje bruke nettopp både bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av mekanisk energi, for eksempel. Så at du må kombinere litt forskjellige deler av pensum for å løse oppgaven. Det liksom, det det som målet etter hvert, at dere går litt videre fra det å bli liksom å gjøre beregninger som knyttet til hvert enkelt kapittel, men at dere klarer å sy det sammen og integrere kunnskap fra litt forskjellige deler. For i praksis så må en jo, så er problemstillingen slik at du må bruke forskjellige ting for å løse et problem. Så det på en måte, da har du enda litt høyere opp i læringsmålet når du klarer å sy sammen og syntetisere kunnskap fra forskjellige deler av pensum. Det viser en større grad av modenhet da. Og sånn synes vi er flott. Det applauderes på eksamen selvfølgelig. Ved hjelp av poeng og gode karakterer. Ok, det var det eksempelet. Og så lovde jeg da at vi skal se på et litt mer teknisk et. Det kan jo ikke svikte. Det kan ikke love noe og ikke holde det. Det var ikke bra. Så vi skal nå se for oss, eller se på en modell av en kollisjon mellom to biljardkuler, som vi tenker oss, vi antar, er en elastisk kollisjon. Det sikkert ikke 100% riktig, men vi antar det. Og det ikke så håpløst gærent å anta heller, tror jeg. Vi gjør en feil, men den ikke enorm, den ikke forferdelig stor. Så en sånn type beregning ikke helt urealistisk, sammenlignet med det du kan observere i praksis. Det er klart, skal du ha en fullstendig elastisk kollisjon, så må du tenke at du har to kuler eller noe som kolliderer via en fjær. Den ene har en fjær festet på seg, og så sender du den ene kula inn i fjæra, slik at den bøyer sammen, og så flytter kulene på seg, og så spretter fjæra utad. Og da har du på en måte fått noe som er elastisk. For da har du midlertidig, så har du lagret energien inn i en fjær, og så får du realisert den i kinetisk energi etterpå når den skyttes ut. Kollisjoner på sånn atom- og subatomisk nivå, det er nesten litt sånn. For der, dere som har gått elektro, vet jo at det er, alt dreier seg om elektriske og magnetiske felter, og sånne atomer og kjerner av atomer, de omgir seg med elektriske felter. Så når du har kollisjoner mellom atomer eller ladepartikler, som bærer et såkalt elektrisk felt, de er nesten som sånne fjærer. Når du da tar sånne laddepartikler i nærheten av hverandre, så er det nesten som å presse sammen en fjær, altså i de her feltene, og som skytes ut etterpå. Og veldig ofte så er det eksakt elastisk. Altså ingen tap av energi. Du bare mellomlager energi i noen typen potensiell energi underveis, og så får du det i kinetisk energi etterpå. Så det. Yes, men tilbake til makroskopiske verden, som er det som er hovedinnholdet da, i kurset her. Det er også et eksempel der vi ser på en elastisk, antas elastisk, kollisjon mellom, eller av to biljardkuler. Vi rekker ikke å regne gjennom hele eksempelet før pausa, men vi begynner, og så tar vi pausa, og så fortsetter vi etterpå. Og I en sånn type kollisjon, så, og de som har spilt biljard, vet at der foregår ikke alt bare langs en linje. Der kan ting sprette definitivt I et plan. Så her må vi inn med både en X- og en Y-akse for å beskrive det her ordentlig. Så vi lager oss... tenker oss nå at billiardbordet ligger I tavleplanet, og så ser vi, står liksom ovanfra og ser ned på det, eller når vi, eller som dere sitter og ser inn på billiardplanet og sett ovanfra. Så da legger vi inn en x-akse her, og en y-akse her. Så det to kuler A og B, skal vi kalle dem. Så her vi altså X, og her vi Y på vanlig måte. Så har vi en kule B, som ligger I ro I origo. Det vil si, I praksis så hadde vi puttet kula på bordet en plass, og så legger vi origo der som kula er. Det sånn der. Et koordinatsystem vanligvis et hjelpeverktøy. Så det noe som opp til oss å bestemme oss for. Så der har vi kule B. Og så tenker vi oss at kule A kommer inn fra venstre, kommer langs x-aksen med en hastighet som peker rett mot høyre. Og den hastigheten skal vi kalle da V-vektor med indeks A, og så bytte på en F for å indikere at det førstøtte. Og så, på et tidspunkt, så kolliderer da kula A I kule B, og da vil kulene spres på et eller annet vis. Og da skal vi bare, uten at vi gjør noe, skal vi si, noe spesielle antakelser om hvordan kulene beveger seg, så må vi kunne anta at kula A beveger seg på et eller annet vis etterpå, med en eller annen vinkel med x-aksen, Så her har vi V-vektor A etter støte, putt en 1 I der. Og vi kan anta at kule B da begynner å bevege seg. V-vektor B etter støte. Og så får de her noen vinkler, og de kjenner vi ikke. Så vi skal I hvert fall, blant annet vinklene skal vi finne ut. I det tilfellet skal jeg opp I hastigheten til kula A før og etter støtet, og så skal vi prøve å regne ut også hastigheten til kula B etterpå. Så skal jeg definere det tydeligere. Men jeg vil, skal vi se, jeg tror vi tar en, her fargekode litt for å skille, i hvert fall på figuren, kaller vi den vinkelen her for alfa, altså kula A sin vinkel med x-aksen, og så kaller jeg kule B sin vinkel med x-aksen beta. Og så, I og med at jeg har de pilretningene som jeg har, så ser jeg et positiv retning for vinklet, for vinklet I den retningen. Så en positiv alfa vil altså være en vinkel oppover fra x-aksen, og en positiv beta vil være en vinkel nedover. Det bare for å definere en retning på. Jeg har ikke forutsatt at de beveger seg sånn, jeg har bare sagt at det en positiv. Vinkelen beta positiv, så beveger kule B seg nedover. Det bare, jeg må angi en positiv retning på vinkelen. Så, da oppgir vi noen ting. Det da at hastigheten til A, førstøtte, 3 meter per sekund. Hastigheten til A etterstøte 2,0 meter per sekund. Hvorfor kan ikke den være 3,5? Ja, fordi at den gir fra seg energi når den treffer kula. Det vil jeg altså si, som var egentlig det du sa, var jo at hvis den skal ha 3,5 etterpå, så må den faktisk ha en høyere kinetisk energi etterpå. Og da må, du, da må vi ha gravd fram, da har vi skapt et eller annet mystisk som klarer å lage energi ut fra ingenting. For det minimale energien som B kan ha jo null. Så da må vi ha fått økt kinetisk energi på en eller annen mystisk vis. Uten at det noe som tilfører. Så selvfølgelig, den kan ikke være større enn 3, da. Det jo helt, helt opplagt. Det, nå den 2. Det vil si at, og da, i og med at da kollisjonen elastisk, så betyr det at kula A har minsket sin kinetiske energi, da må jo kula B ha hentet det resterende. Den må ha fått noe energi i det nå. Så det oppgir vi. Og så at de massene til kulene oppgir vi. Massen til A er 0,10 kilo. Massen til B er 0,20 kilo. Og så skal vi spørre da, hva er hastigheten til B etter støtet? Og hva er alfa og beta? VB etter støtet, vinklene alfa og beta. For kjenner vi, når vi har regnet om, så har vi en komplett beskrivelse. Da har vi eksakt beskrivet hva som skjer etter kollisjonen. Da har vi størrelsen på hastighetene, og vi har en vinkel med x-aksen. Så da har vi definert hastighetsvektorer helt unikt. Og så kan jeg bare ved, når vi har figuren sånn, så kan jeg jo klusse litt ned på den, og si at her må vi jo her må vi dekomponere hastighetene. Selv om de er ukjente, så må vi dekomponere dem. Fordi at bevegelsesmengdebevaring betyr at bevegelsesmengden langs x-aksen er bevart totalt, altså den totale langs x er bevart, og samtidig så er den totale langs y bevart. For det er jo bevegelsesmengdevektoren som er bevart, og det betyr at både x- og y-komponenten må være bevart hver for seg. Så de gir oss to ligninger. Og så har vi en tredje ligning, som er bevaring av kinetisk energi. Og da ser vi at ja, men da har vi faktisk nok informasjon. For det tre ukjente, og vi har tre ligninger som vi kan hoste opp. Så det framgangsmåten nå er å sette opp hver av de ligningene, sette opp bevaring av bevegelsesmengde X, og så i Y etterpå, og så bevaring av kinetisk energi, og i tre ligninger, og så er det bare teknisk problemstilling å klare å manipulere ligningen slik at vi klarer å løse dem. Da er det å løse tre ligninger med tre ukjente. Det er det som blir utfordringen. Men vi ser allerede at vi har nok informasjon. Vi trenger ikke å gjøre... Bruker vi det vi nå vet av fysiske bevaringslover, som tilfredsstilt eller gyldig i det tilfellet her, så er det nok. Heldigvis. Og heldigvis er naturen skrudd sammen sånn, for den blir jo en konkret løsning. Så det er jo greit at det går an å løse, finne ut denne av denne løsningen. Da. Så... La oss bare begynne så smått å sette opp det her, og så bare for å fullføre resonemanget, så at vi må dekomponere, og det har med at vi må ha bevaring langs X og langs Y. Så vi må finne uttrykk for X-komponenten til VA, og den bare indikerer med en rød pil sånn, og så tegner jeg på Y-komponenten som en rød pil oppover langs Y-aksen. Og det her er standard dekomponering. Det å ta vektoren, altså hastigheten og gange med kosinus og sinus, og den vinkelen alfa. Det er helt ikke noe mer fokus pokus. Og så bare gjøre tilsvarende for B. For der har vi en x-komponent som vil bli noe sånt, som den grønne pila der, og en ny komponent som er noe sånt. Det vi uten videre kan se, og det er grunnen til at jeg sånn sett har valgt positiv alfa oppover og positiv beta nedover, det er at uansett om jeg altså jeg har ikke sagt om at kule A vil gå oppover og kule B vil gå nedover, men det vi kan si er at hvis A går oppover, så må B gå nedover. Og det har med de komponentene å gjøre. For hvis den røde peker oppover, så må den grønne peke nedover. Og hvorfor må den det? Ja. Nei, helt riktig. Du har ikke noe bevegelse i førstøtet. Og da, hvis vi da har en positiv y-komponent for den ene, så må den andre være negativt for at de to til sammen skal bli null. For de to der, altså ikke de to hastighetene, men altså skal, når vi skalerer de komponentene der med massen, ganger med massen, så må de to være like store. Altså den ene komponenten oppover og komponenten nedover av bevegelsesmengden må være den samme for at de skal kunne bli null. De må bli null til sammen. For at den skal være lik det som var den totale bevegelsesmengden først etter, nemlig null. Så hvis den ene går opp, så må den andre gå ned. Du kan ikke, det er ikke mulig å få bevaring av bevegelsesmengden i retning hvis begge to enten går oppover eller begge to går nedover. Det går ikke. Så derfor vil alltid, du vil alltid få en spredning sånn når, i retning. Så billedkule vet at de må ha bevaring av bevegelsesmengden. Det skjønner de implisitt. Uansett og stokkdommene der og hjerneløse, så skjønner de akkurat det. Så det vil jeg aldri observere, altså, at de fyker opp i samme retning. Det går ikke. Bare prøve seg. Sjekk, finn et billedbord og test ut. Så det er de her må vi klare å brenne på. Ok, da ble det litt mer sånn kvalitativt. Da tar vi pause nå, og så begynner vi å sette opp ligningen etterpå, og så og kjører i veien og regner ut det her. Så da blir det litt mer teknisk, som jeg sa da, men det skal vi få til. Ja, da begynner vi igjen. Da har vi på en måte rigget problemstillingen ordentlig. Så da det, som jeg sa, da, egentlig bare å brette opp armen og sette I gang. Så det får vi bare gjøre litt systematisk og se hva vi får ut av det. Vi begynner med bevaring av bevegelsesmengde I x-retning, altså px førstøtte lik px etterstøtte. Og det betyr at massen til A ganger hastigheten til A førstøtte, for det bevegelsesmengden I x førstøtte, bare A som har bevegelse da. Så det da må da være lik, og så det må være summen av x-komponenten til A sin bevegelsesmengde og x-komponenten til B sin bevegelsesmengde. Det må jo være en total bevegelsesmengde etterpå. Så det blir MA ganger VA etterstøtte ganger cosinus til alfa. Plus MB ganger VB etterstøtte ganger cosinus til beta. Så der med en strekk under har vi det vi kan kalle for ligning 1. Og vi kommer ikke noe videre med den forløpig, for der har vi tre ukjente størrelser. Det hastigheten til B etterstøtte, og så det alfa og beta. Så den her må vi kombinere da med de andre ligningene vi får på et eller annet vis. Så har vi tilsvarende. Bevegelsesmengden til Y førstøtte må være lik bevegelsesmengden til Y etterstøtte. Og det vil si, og den førstøtte den jo null. Så vi kan jo da forlange at høyre side må være lik null. Og det blir MA ganger VA etterstøtte ganger sinus til alfa, det y-komponenten til bevegelsesmengden til A. Og så det B sin, og sånn som jeg har definert positiv retning til vinkelen beta, så må jeg faktisk sette inn et minustegn her. Minus MB ganger VB etterstøtte ganger sinus til beta. Og det, de der to til sammen må være null, fordi at den null førstøtte. Og det ligning 2. Bare et lite, altså bare, det går an å overbevise om at jeg må, når jeg har definert dette positivt nedover, altså nesten normalt sett en negativ vinkel, så må jeg sette på et minustegn foran for at det her skal bli riktig. Eller så, for da ser vi at en positiv beta gir jo da en positiv sinus av beta, og vi vet at en positiv beta tilsvarer en negativ y-komponent, derfor må vi ha minus for at fortegnet skal bli riktig. Da blir det riktig. Har vi en negativ beta, ja da får vi minus og minus, som gir noe positivt, og det betyr at den peker oppover, og det også riktig. Så det har med bare hva jeg har valgt som positiv retning for vinkelen beta. Jeg kunne satt at positiv retning for beta var oppover, da måtte jeg satt en pluss der. Men da ville jeg fått en negativ vinkel da, som svar etterpå. Så det har med det å gjøre. Og så var det da, her har vi forutsatt elastisk kollisjon, det vil si at kinetisk energi før, eller ikke med noe parentes, det holder bare å skrive KF. Kinetisk energi før lik kinetisk energi etterpå. KF lik KE. Og det betyr at en halv ganger, halv ganger massen til A Så en halv MA ganger VA før støtet i A-en er lik en halv ganger massen til A ganger hastigheten til A etter støtet i A-en pluss en halv MB ganger VB etter støtet i A-en. Sånn. Og det min ligning 3. Så der har vi det. Og ja, hvordan skal vi angripe det her da? Ligning 1, der det 3 ukjente. Ligning 2, så ligning 1 det 3 ukjente. Ligning 2, der det også 3 ukjente. Hastigheten til betestøte, alfa og beta. Men i ligning 3, der det faktisk bare en ukjent, og det hastigheten til B etter støtte. Så der kan vi kan, ligning 3 kan vi løse direkte, for der det bare en ukjent. Så der kan vi bruke den informasjonen vi har oppgitt til å finne hastigheten til B etter støtte. Så det det, når vi, da det opplagt den enkleste måten å gå videre. Det å finne hastigheten til B etter støtte for 3, og så plugge det inn i 1 og 2. For da vil vi i ligning 1 og 2 etterpå ha bare alfa og beta som ukjente. Så da har vi redusert det til 2 ligninger med 2 ukjente. Så la oss gjøre det. Og så skal jeg ikke bry deg med alle mellomregningene her. Det sånn som jeg kan sitte og kose med på lesesalen, eller på hybern, eller hjemme, eller hvor det nå enn det måtte være etterpå. Men i alle fall, ligning 3, den kan manipuleres. Det er ikke så veldig vanskelig eller, til å uttrykke med hjelp av den ukjente VB. Så treeren, vi kan skrive 3 kolon, litt grann regning på den, så finner du ut at VB etter støtte MA på MB ganger en parentes VA før støtet i A-en minus VA etter støtet i A-en. Sånn, og så det en kvadratrot over hele det. VAF minus VAE i A-en. VAE. Ja, så. Og hvis du regner ut der, massen MA og MB er oppgitt, VA før og VA etter er oppgitt, det her blir cirka 1,6 meter per sekund. Det blir hastigheten til B etter støtte. Det må det være for at kinetisk energi skal være bevart. Og så kan vi da tar vi jo den utregnede hastigheten, og så setter vi inn i ligning 1 og 2. Og det kan vi gjøre. Det jeg skal også gjøre her er å uttrykke, og det skal vi se etterpå, for her, altså den var den måten jeg har valgt å løse det på. Så skal jeg uttrykke ligning 2 ved hjelp av sinus til alfa, og så skal jeg etterpå uttrykke ligning 1 ved hjelp av cosinus til alfa. Altså jeg skal få ligning 1 til å bli cosinus til alfa er lik, og ligning 2 til å bli sinus til alfa er lik. Og som sagt, grunnen til at jeg gjør det sånn, det blir tydelig etterpå. Men det som jeg nå gjør når jeg til neste steg, er at jeg bare manipulerer 1 og 2, slik at jeg uttrykker dem med hjelp av sinus og hennesus cosinus alfa. Det er også, det er bare litt, altså det er litt manipulering, men det er ikke noe hokus pokus. Det er bare rett og slett litt flytting fram og tilbake, og ganging og deling. I hvert fall gir det for ligning 2, det tar jeg på neste side. Ligning 2 kan vi da, relativt rett fram, få til å bli sånn, nemlig at sinus til alfa er lik MB ganger VB etter støtet dele på MA ganger DA etterstøtet ganger sinus til beta. Og hvis vi setter inn de tallene vi har oppgitt og den som vi nå har regnet ut, så får vi at det her blir lik 1,6 ganger sinus til beta. Så nå har vi fått omskrivet ligning 2 til å bli at sinus til alfa er 1,6 ganger sinus til beta. Og tilsvarende, hvis vi gjør det tilsvarende for eneren, så får vi at cosinus til alfa er lik hastigheten til A førstøte deler på hastigheten til A etterstøte minus MB ganger VB etterstøte deler på MA ganger VA etterstøte ganger cosinus til beta. Det er tilsvarende manipulering av ligning 1. Og hvis vi igjen da setter inn de tallstørrelsen vi har fått oppgitt og regnet ut, det er altså hastigheten dB etterstøtet vi har regnet ut, så får vi at det her blir omtrent lik 1,5 minus 1,6 ganger cosinus til beta. Så der har vi ligning 2. Og da kan du tenke at, ok, det er hvordan i all verden løser vi ut. Det er liksom ikke bare å hente ut alfa og beta uten videre av de her ligningene her. Men det her kan vi gjøre et ørlite triks for å få gjort det. Ved å gjøre et lite triks så kan vi få fjernet, kan vi få ei ligning bare for beta og fjerne alfa fullstendig. For, altså dette er to ligninger med to ukjente. Og det vi kan gjøre det vi vil med sånne ligninger, bare vi gjør det samme på begge sider, det vet vi. Så nå, hvis jeg nå tar den øverste ligninga og kvadrerer, så tar jeg den nederste ligninga og kvadrerer, og så summerer jeg venstre og høyre side hver for seg. Hva er det som skjer da? Jo, det som skjer da, er at på venstre sida så får jeg sinus i annen alfa, pluss cosinus i annen alfa. Og hva er det alltid lik? 1, sies det. Sin i annen x pluss cos i annen x er alltid lik 1. Så hvis jeg gjør det, så får jeg at summen av venstre siden bare blir lik 1, og der har jeg fjernet alfa fullstendig. Så det, da må jeg, hvis jeg gjør det, så får jeg at 1 er lik, og da må jeg si at det er lik høyre siden, begge de to høyre siden er kvadrert, og summert. Og da har jeg fått en ligning bare i beta. Ok? Så det jeg kan da skrive er skjematisk da. 1 i annen pluss 2 i annen. Der har vi skjematisk hva jeg gjør. Jeg kvadrerer 1 og kvadrerer 2, og så summerer jeg dem. Og det betyr at venstre summen av venstre sidene blir sin i annen alfa pluss cos i annen alfa, som jeg bare kan skrive uten videre er like 1. Og det må da være lik 1,6 i annen ganger sin i annen beta, det er øverste ligning kvadrert, pluss 1,5 minus 1,6 ganger cosinus til beta i annen. Og da kunne jeg sånn sett ha bare, ja, jeg kunne hoppe over noe ledd her også, men jeg merker at denne her kan jeg nå gjennomføre, da, så vi får se litt mer detaljer. Altså jeg skal regne, jeg bare ganger ut det som står på høyre siden litt ordentlig. For det betyr at 1,6 i annen ganger sin i annen beta, pluss, og så får jeg 1,5 i annen, nå bruker jeg bare en av kvadratsetningene, for å gange ut den parentesen her. 1,5 i annen minus 2 ganger 1,5 ganger 1,6 ganger cos beta pluss 1,6 i annen ganger cos i annen beta. Det er høyre siden ganget ut. Og så kan jeg se, hvis jeg nå fokuserer på de to ledda som jeg nå streker under med grønt her. Der. Hva summen av de to? 1,6 ganger sinus I an pluss 1,6, sorry, 1,6 I an ganger sin I an pluss 1,6 I an ganger kosinus I an. Da får jeg 1,6 I an som en felles faktor, og så får jeg sin I an beta pluss kos I an beta inne I parentes, som også lik 1. Så jeg ender opp med de to ledda der, bare blir lik 1,6 oppe I an når jeg summerer dem. Ok? Så det gir meg at de to ledda til sammen blir 1,6 I an, og så har jeg en 1,5 I an, minus 2 ganger 1,5 ganger 1,6 ganger cos beta. Det nå da hele den beta-siden. Nå har jeg liksom regnet ut og forenklet den så mye jeg kan. Og det må da være lik den opprinnelige venstre siden som lik 1. Sånn. Og da ser vi at ved å gjøre det trikset her, så har jeg fått en ligning der det kun en kosinus til beta som ukjent. Da kan jeg jo løse den her for kosinus til beta da. Så det betyr at kosinus til beta lik. Nå løser jeg den for kosinus til beta. Får se om jeg klarer å ta de sånn I huet der, sånn cirka. Flytter den sånn. Det blir 1,6 I an pluss 1,5 I an. Og så blir det minus 1. Da jeg flytt alle konstantene opp I siden. Og så dele på det som står foran kosinus 2 ganger 1,5 ganger 1,6. Det som noenlunde riktig. Det tror jeg det skal være. Og da får vi noe som omtrent lik 0,79. Og det vil si nå har vi fått kosinus til beta lik 0,79 og invers kosinus. Så får jeg at beta blir cirka 38 grader. Og da kan jeg ta den vinkelen beta og sette inn I ligning 2. Opprinnelig ligning 2 som jeg hadde skrevet om eller regnet om til å bli sinus til alfa 1,6 ganger sinus til beta. Og det blir altså lik 1,6 ganger 0,79 som cirka 0,98. Jeg bruker ikke så innmari mange siffer. Det ikke akkurat tallverdi her som så innmari viktig. Det jo prinsippet for brenningen her. Og det her, hvis vi tar oss og inverterer det her, så får jeg at alfa blir tilnærmet lik 78 grader. Så det ble svaret. Det var, ja, spørsmål. Åh, oh, sorry. Sorry. Nå var jeg litt kjapp her. Sånn det når han ikke kikker på notatene sine. Sorry. Det selvfølgelig ikke riktig. Takk skal du ha. Du må ta sinus, altså du må ta sinus av 38. Og den har jeg ikke regnet ut faktisk. Altså jeg har regnet ut, men jeg har det ikke I notaten min, så den tar jeg ikke I huet, men den noen som har det, så kan jeg bare skrive hva som riktig. 0,61. Okay. 1,6 ganger 0,61. Ja, og det blir sånn cirka 0,98. Det mulig, noen kan sikkert få 0,97 og kanskje 0,78 på den her kosinus eller noe. Altså det ikke, det, jeg har ikke regnet med så mange siffer, så det blir sånn det cirka der. Helt riktig. Det jo ikke, det kosinus til beta som 0,79, så du må ta, men det gir beta 38, så du må regne sinus av 38 selvfølgelig. Takk skal du ha. Så det blir riktig. Flott. Det var bra. Men Men at det cirka 0,98, det jeg ganske sikker på. Røffelig. Og vinkelen jeg også ganske sikker på riktig. Så, da har vi løsningen. Og jeg hadde ikke tenkt å si så veldig mye om, at det faktisk, det jo en løsning til her, faktisk. For cosinus til beta lik 0,79, hvis vi nå går opp på, men hvis vi nå, så hvis vi kan jo, bare tegne opp, nå tar jeg det kanskje, det bare en sånn hjelpefigur her, hvis vi tenker på enhetssirkelen, så, sånn som det her, og så x, y, og cosinus til en cosinus lik, altså cosinus til en vinkel 0,79, det betyr jo at vi kan sånn, tegne opp en cosinusverdi på 0,79, sånn cirka, det kommer til å ligge her, det vil si at det en, den vinkelen som jeg regner ut, som 38 grader, den her, det alfa. Men det betyr også at vi har en annen vinkel ned der som like, som gir den samme cosinus. Cosinus av 38 0,79, men cosinus av minus 38, den også lik 0,79. Så beta lik minus 38 grader et like greit svar. Så beta lik minus 38, hva slags konsekvens får det? Ja, da må vi ta sinus av minus 38, og det minus 0,61. Så sinus til alfa blir da minus 0,98, som gir en alfa som minus 78 grader. Så det helt akkurat spelvente løsningen også riktig. Minus 38 for beta, og minus 78 for alfa også riktig. Så de kan velge, vi kan også en situasjon der A går nedover med en helt tilsvarende vinkel, og da må B gå oppover med en helt tilsvarende vinkel. Så strengt, så det faktisk to mulige løsninger, som begge to helt riktige. Så det helt tilfeldig om den velger den ene eller den andre. Men vi ser igjen, altså går den ene opp, så må den andre gå ned. Går den ene ned, så må den andre gå opp. Så sånn det uansett. Flott. Da, noe mer har jeg ikke tenkt å si om bevaring av bevegelsesmengde og støtt. Nå har jeg gått gjennom to. Et da, eksempel for en fullstendig uelastisk, og en for en fullstendig elastisk. Og vi ser det blir opplagt litt mer teknisk da, for en elastisk kollisjon. Og det har med det å gjøre at vi får både, altså de hastigheten og sånn, får vi både linjært på grunn av bevegelsesmengdebevaring, pluss at vi får dem kvadrert på grunn av kinetisk energibevaring. Så vi får hastigheter og hastigheter i annen får vi i et ligningssett. Og da blir det liksom litt mer algebra å regne på. Men det er bare en ren teknisk utfordring. Altså, ikke bare det nødvendigvis, men det tross alt, det koker ned til, å løse tre ligningssett, altså et ligningssett med tre ligninger og tre ukjente. Så det bare å finne ut hvordan den gjør det da. Og det klart det har med ren erfaring å gjøre å finne sånt. Ja, spør på. Hvis det har vært et sentralt elastisk støt, nei, du kan ha det også. Og den må jeg faktisk tenke litt på. Men hvorfor vi ikke uten videre får ut løsningen som tilsier at det eneste som kan gi en sånn sentralt elastisk støt jo at kule A hadde stoppet opp og kule B hadde beveget seg bortover eller at kule A hadde spredt seg litt tilbake. Men det grunnen til at vi ikke får den løsningen her, det sannsynligvis fordi at nå må jeg spekulere litt. Da. Jeg har ikke tenkt på om det kunne vært en mulig løsning. Det ser ikke ut som at det faller naturlig ut av den løsningen der. Altså at at kule A også og kule B, begge to bare hadde beveget seg langs x-aksen etterpå. Hvorfor faller ikke det naturlig ut her, eller hva har vi gjort som gjør at det... Godt spørsmål. Det må jeg se på. Det et eller annet som gjør at ikke det en naturlig løsning som faller ut. Sannsynligvis så det... Sannsynligvis... Så hvis det ikke et eller annet jeg har glemt av, sånn helt generelt her, så det noe med den forutsetningen som bryter enten med bevaring av bevegelsesmengde eller bevaring av kinetisk energi. At du ikke får til begge deler, hvis alt bare går langs en aksel. Yes? Ja, hvis, ja, altså at de... Ja, altså det kan ha med, som du sier, at det har med masseforskjellen å gjøre, som gjør at kulene ikke kan bevege seg I samme retning etterpå. Og det kan jo kan godt hende ha med det å gjøre. Jeg må tenke litt mer på det. Hvis jeg finner ut av det, så skal jeg si det på plenumsregningen på fredag. Det sånn sett bare å prøve å sette det opp, og så prøve forlange at det bare beveger seg langs X, sette opp det I bevaringsloven og se om det faktisk lar seg løse. Men det ja. Da skulle vi fått alfa og beta lik null, altså som mulige løsninger av det her. Det skulle jo ha falt ut av det. Ok. Det var det siste om støt. Vi skal, og det nå vi så å si ferdig med translasjonsmekanikken, så vi skal innom, skal bruke litt tid på nå et litt annet, eller egentlig et helt annet tema, som en type overgang over i rotasjonsmekanikken. Som vi ikke skal begynne med neste uke, for nå blir det, hvis jeg husker riktig fra framdriftsplanen, så det 3 uker med kjemi nå på forelesningssiden. Så nå kjøres det fullt I gang med kjemien. Plenumsregning neste fredag igjen blir fysikk med meg, fordi at da skal vi regne på ting som gjennomgått denne uka her, så det henger litt etter der. Men fysikkteori blir det pause med noen uker, og da skal vi jo på rotasjonsmekanikk. Så vi ferdig nå med translasjonsdelen. Men som en overgang, inn I rotasjonsmekanikken så skal vi si litt om det som har med massesenter å gjøre og det har dere sannsynligvis vært borte I matematikken nå men vi skal se på bare definere det på nytt for å være helt komplette og så skal vi se litt på Newtons annen lov for et system av legemer og grunnen til at vi skal se på det fordi at når vi begynner med rotasjonsmekanikk så skal vi se på et kontinuerlig legeme som en sum av mange smålegemer. Det den måten som naturlig å angripe det på. Så det med massesenter blir viktig når vi går over I rotasjonsmekanikken. Så vi skal bare definere det og se litt grunnleggende på det nå. Massesenter. Det altså neste overskrift. Siste for I dag. Så vi har nå altså et system av flere legemer, det som greia. Nå det igjen flerlegemeproblematikk, som jeg sa. Det en forpostvekning for rotasjon, der vi skal se på kontinuerlige legemer som en sum av, eller en sammensetning av mange små legemer. Altså et flerlegemesystem liksom den måten vi skal angripe et kontinuerlig legeme på. Så hva snakker vi om her? Jo, vi har, tenker oss nå, et eller annet koordinatsystem som ikke så farlig akkurat hvordan peker, men vi har et system, og så har vi flere legemer med masse. Så en tenker oss bare helt skematisk, 1, 2, 3 og 4 her. Så vi har en, et legeme med masse M1, et annet med masse M2, og et tredje med masse M3, og et fjerde med masse M4. Og når vi skal se på massesenter, så må vi vite det posisjonen til de her legemene som viktig. Så jeg definerer nå fire posisjonsvektorer som da starter i origo og som ender opp på det legemet som med sånne piler. Og de kaller jeg for henholdsvis R1 vektor, R2 vektor, R3 vektor og den siste R4. Det altså posisjonsvektorer. Det vektorer fra det jeg har gitt et koordinatsystem med et gitt origo som jeg vet hvor det. Og så det posisjonen til altså det vektoren fra origo og til der hvor massen til enhver tid. Men det, hvis det her et system av legemer i bevegelse, så vil jo de posisjonsvektorene være avhengig av tida. De vil ha tidsavhengige vektorer. Det, så det liksom, vi bare tenker at det vi limer sånne piler der. Når enden på pila, ene enden på pila fast i origo, og så den andre festet på den. Så det så posisjonsvektorer som, som følger legemene når de beveger seg. Og da massesenter rett og slett definert som en, det en posisjon, altså det et sted, en posisjon, som vi kaller for R-vektor med indeks CM, så for center of mass. Og den definert som summen over alle legemene. Det tar jeg, og så skalerer hver enkelt legemes posisjon med massen den har. Altså jeg tar massen til hver enkelt legeme, ganger med posisjonen, altså MI ganger RI-vektor, summerer, og så deler jeg på summen av alle massene. Og så sier jeg at totale massen til systemet summen over alle enkeltmassene. Det for store M. Så den, det som står i nevnet kan jeg også kalle for store M. Så massesenteret altså en måte å, altså jeg vekter hvert enkelt legemes posisjon med den massen det har. Så en stor masse vil da bidra mye til den beregningen. Og, så det er på en måte et slags tyngdepunkt. Det et slags et eller annet punkt som en eller annen plass inni, hvis du tenker deg, en sånn punktsky der legemen så vil massesenteret være et eller annet sted inni, noenlunde i midten av det her. Så det et uttrykk for et sentrum, et slags punkt som representerer, hvis du kan ha et punkt som representerer hvor alle det er massesenteret. Det ikke det samme da, som et rent posisjonssenter, for det ville blitt noe annet. Her betyr massene til hvert enkelt legeme ganske mye. Så, og det her, dette jo vektorer, men det betyr at vi kan si at x-koordinaten til massesenteret, ja, det må jo da bli summen over i av mi ganger x-koordinatene til alle, delt på m, og tilsvarende for ycm, og så videre. Altså, dette kan jeg også uttrykke på komponentform, ved å ta hver enkelt posisjonsvektor og si at det en x, y og en z, har en x, y og en z-komponent. Det definert på vektorform, men jeg kan uttrykke det på komponentform, hvis jeg vil. Så skal det ikke være noe... ikke noe strek der. Dette altså totale massen. Summen av alle massene. Så det massesenteret. Men så skal vi drive og trikse litt på det her. Massesenteret altså en posisjon, og siden vi tenker oss nå at posisjonen til hvert enkelt legeme kan flytte seg ved tida, så betyr det jo at massesenterets posisjon tidsavhengig. Det vil også flytte seg da med tida. Hvis vi klarer å regne ut massesenteret til enhver tid, og ser på den posisjonen, så vil den også flytte seg sammen med legemene i systemet som flytter seg. Så det en tidsavhengig størrelse. Og i og med at den posisjonen flytter seg med tida, så kan vi også definere en hastighet som den deriverte av den posisjonen med hensyn på tida til. For hastighet definert som en endring, det den deriverte av posisjonen. Så kan du spørre hvorfor i all verden gjør vi det? Jo, det skal vi se straks på hvorfor det. Så hastigheten til massesenteret, det må jo per definisjon være den deriverte av massesenterposisjonen med hensyn på tida T. Og så kunne jeg sagt, det en fin definisjon, men jeg har lyst til å jobbe litt med den. Og la den derivasjonen gå inn på alle de leddene opp I telleren der, som avhengig av tida, det vil si posisjonene. Så hvis jeg deriverer den massesentervektoren, så betyr det at da må jeg også derivere alle RI-vektorene, og det blir jo da hastigheten til hver enkelt legeme. Så det kan uttrykkes som sum av I, M, I ganger V, I-vektor. Og så da har jeg latt derivasjonsoperatoren gå inn på alle leddene I summen, og så bare må jeg fortsette å dele på den totale massen. Men hva det som står... Hva det som nå står I teller der? Sum over alle legemer, og det jeg summerer masse ganger hastighet. Hva masse ganger hastighet? Litt høyere. P, eller bevegelsesmengde. Så det, den M ganger VI, det jo bevegelsesmengden til hvert enkelt legeme. Og summen av bevegelsesmengden til hvert enkelt legeme, det jo den, det vi har definert, som den totale bevegelsesmengden. Så jeg kan skrive den, det står på I tellere, som den store, en så stor p-vektor, som total bevegelsesmengde. Og så deler jeg på massen M. Så massesenterhastigheten den totale bevegelsesmengden delt på massen. Og hvis jeg ganger med massen, så får jeg at total bevegelsesmengde lik den totale massen av systemet gange hastigheten til massesenteret. Så her får jeg, og her selv en litt sånn fiffig sak da, at hvis jeg har koll på hvordan massesenteret beveger seg og massesenterets hastighet, så altså kan jeg på en måte se på systemet som om all massen samlet I massesenteret for når det gjelder det bevegelsesmengden. For den totale bevegelsesmengden rett og slett totale massen ganger hastigheten til massesentervektoren. Selv om det egentlig summen av bevegelsesmengden til hver enkelt. Så jeg kan uttrykke det ved hjelp av massesenteret. Så der ser vi første grunn til at massesenteret kanskje noe som representerer et system av legemer som beveger seg litt sånn hulter til butter. Massesenteret sier noe om totalbevegelsen. Og så kan vi få enda mer ut av det her. Og da skal jeg skrive opp en parentes her, og da tar jeg det I grønt, bare for å liksom en sånn der ekstra informasjon. Og nå skal jeg skrive opp en setning eller noe som riktig, som jeg ikke beviser. Beklager at jeg ikke beviser det, men det noe, jeg bare ber deg stole på meg at det riktig. Det du kan vise da, den som er ekstra interessert kan jo sette seg ned og prøve å vise det her selv. Det faktisk ikke umulig å klare. Altså. Så når jeg studerte fysikk I sin tid, så jeg hadde første kurs I mekanikk på fysikk på Universitetet I Oslo, så var jeg selvfølgelig bevist for sånne ting som det her. Da. Men det ikke så vesentlig for et fysikkurs for ingeniørstudenter, synes jeg da. Så jeg skipper det. Men det er sånn sett lærerikt å kunne, for det gir en litt sånn innsikt. Så det bare, du nysgjerrig, så sett deg ned og gjør det. Ok, det du kan vise I hvert fall, det at hvis du har noen yttre krefter som virker på det systemet ditt, så sigma f-vektor, og så skriver jeg bare yttre her med indeks, det lik den tidsderiverte av den totale bevegelsesmengden. Husker dere at vi kunne uttrykke Newtons annen lov for et enkelt legeme som at summen av krefter på det legeme den tidsderiverte av bevegelsesmengden? Det du kan vise at når du har et system av flere legemer, og du ser på summen av de yttre krefter, så har det en sammenheng med den totale bevegelsesmengden som gitt sånn. Altså du har Newtons, på en måte, Newtons annen lov på på den du får den på samma uttryck på samma vis. Så det fører ikke bevis for det, men det går det her. Hvis du tar utgangspunkt i Newton, så han lå på hver enkelt legeme internt. Og begynner å summere alle kreftene og summere alle høyre sidene, så ender du opp med det der. Hvis du tar hensyn til at alle interne krefter i systemet faktisk kansellerer hverandre ut på grunn av Newtons tredje lov, da får du det der. Og det, så summen av ytre krefter er lik det. Og så vil jeg nå gjerne regne litt mer på hva den deriverte er ved å bruke den setningen som jeg har utledd akkurat nå, at p-vektor er lik massen ganger massentrastigheten. For hva får jeg da? Jo, det gir meg at summen av ytre krefter er den deriverte med hensyn på tida t av p-vektor, som jeg nå kaller for m ganger massesenterhastigheten, for det har jeg utledet i stad. Og det blir lik m ganger den deriverte av massesenterhastigheten med hensyn på tida t. Og det er jo per definisjon akselerasjonen til massesenteret. Altså når jeg har massesenterhastigheten, deriverer den med hensyn på tida t, så er det per definisjon akselerasjonen til massesenteret. Så det blir m ganger akselerasjonen til massesenteret. Og da ser vi at her har jeg plutselig fått Newtons annen lov for et helt system av legemer, bare uttrykt ved akselerasjon til massesenteret. Så det betyr, hvis jeg nå skal jeg gå på neste side, for nå er jeg nede her. Det betyr at jeg kan nå uttrykke denne her ved hjelp av massesenterakselerasjonen. Så det betyr at akselerasjonen til massesenteret kan skrives som summen av ytre krefter dele på massen m. Så det betyr at jeg faktisk kan, selv om jeg har et system av legemer da, som beveger seg helt kanskje kaotisk, eller altså, som har der det ikke er noe systematikk, eller der det i hvert fall ikke er samme type bevegelse i det hele tatt. Jeg har ikke forutsatt noen ting som helst om det. Men det den setningen her sier, det er at for massesenterets del, altså bevegelsen til massesenteret, så hvis jeg klarer å identifisere de ytre kreften, så kan jeg regne ut massesenterakselerasjonen på akkurat samme måten, som om det her var et enkelt legeme med massen store M. Altså, jeg kan tenke meg at jeg samler all massen av det systemet i ett punkt, eller i ett legeme, og da får jeg samme type akselerasjon. Så massesenterakselerasjon, bare summen av ytre krefter som er viktig. Og det er også helt uavhengig av hvor kreftene angriper, faktisk. Det skal vi se senere, at det er et stort poeng. Når vi skal regne på massesenterakselerasjon til et legeme, så trenger vi ikke å si noe om hvor, eller vi trenger ikke å vite noe, eller spesifisere noe, hvor kreftene peker, hvor de angriper. For du ser, det er kun vektorsummen. Så hvor angrepspunktet er ikke så viktig, for summen av vektor er jo det samme uavhengig av angrepspunkt. Men for rotasjonsegenskapene til legemet, så har det veldig mye å si hvor det angriper. Så det skal vi bli veldig nøye på. Hvor er angrepspunktet til noen krefter? Det er for det har alt å si for oss en rotasjonsbevegelse. Men for massesenterbevegelsen så har det ikke noe å si. Så vi kan altså si at massesenteret til et legeme, eller til et system av legemer, det beveger seg som om all massen er samlet i massesenteret i et punkt. Så det er liksom, og det er den siste setningen jeg skal skrive opp her. Så massesenteret til et legeme, eller et system av legemer, beveger seg som om all massen var samlet i det her punktet. Og at alle kreftene angriper der. Kan vi slenge på en utropstegn, for det er en ganske Det en sånn sett litt forbløffende resultat. Det forenkler problemstillingen ganske mye for oss. Når vi skal operere med litt komplekse systemer og legemer som driver og både roterer og beveger seg translatorisk, for det jo det mest generelle tilfellet da. At vi har noe som der masse senter forflytter seg, og samtidig så har det en rotasjonsbevegelse. Det den mest generelle bevegelsen vi kan tenke oss. Og det skal vi klare når vi ferdige med kurset. Og da har vi fått kommet ganske så langt forbi det som videregående fysikk pensum. Så jeg holder det jeg lovde at vi skal vi har liksom kommet oss gjennom fysikk en del av fysikk 2, men vi går også en god del videre. Så sånn det. Dette var altså en liten intro, en viktig intro til rotasjonsdelen. Men som vi da begynner med sånn teorimessig om noen uker fra nå. Men plenumstrening på fredag. Også en plenumstrening til da neste fredag også, som også blir meg. Før jeg tar noen få uker pause fra dere.